VOA News.
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่13ตุลาคมพุทธศักราช2563ตามเวลาประเทศไทยพวกข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้2นักเศรษฐศาสตร์อเมริกันคว้ารางวัลโนเบลจากผลงานทฤษฎีการประมูลฝนตกหนักทำให้เกิดน้ำท่วมใหญ่ในเวียดนามมีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย17รายผลวิจัยโคโรนาไวรัสพบว่าไวรัสนั้นอาจจะมีชีวิตอยู่บนพื้นผิวต่างๆได้นานเกือบ1เดือนช่วงคำในข่าววันนี้นะครับมารู้จักคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ Ice Breaker ซึ่งแปลได้ถึงเรือตัดน้ำแข็งและคำศัพท์ที่น่าสนใจอื่นๆมาเลเซียหนุนอบรมพนักงานส่งอาหารเพื่อช่วยลดอุบัติเหตุข่าวธุรกิจวันนี้มีหลายเรื่องที่น่าสนใจเช่นการเจรจาระดับโลกเรื่องการปรับเปลี่ยนระบบภาษีระหว่างประเทศและกฎเพิ่มเติมของ Twitter เพื่อปราบข้อมูลที่บิดเบือนส่งท้ายวันนี้มีเกร็ดเกี่ยวกับวันหยุดโคลัมบัสเดย์กับประเด็นถกเถียงว่าใครคือผู้ค้นพบอเมริกาคนแรกอย่าลืมติดตามครับครับเริ่มที่ข่าวการรับรางวัลโนเบลนะครับ2นักเศรษฐศาสตร์อเมริกันได้รับการประกาศให้เป็นผู้คว้ารางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ประจำปีนี้สถาบัน The Royal Swedish Academy of Sciences ประกาศมอบรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ประจำปีคศ2020ให้แก่นายพอล อาร์ มิลกรัมและนายโรเบิร์ต บี วิลสันชาวอเมริกันจากผลงานการพัฒนาทฤษฎีการประมูลและการคิดค้นรูปแบบการประมูลแบบใหม่รางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์คือสาขาสุดท้ายที่มีการประกาศในแต่ละปีหลังจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีการประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาการแพทย์เคมีฟิสิกส์วรรณกรรมและสันติภาพมาแล้วนะครับเดิมทีรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์นี้ไม่ได้รวมอยู่กับความปรารถนาของนายอัลเฟรดโนเบลตั้งแต่แรกแต่ธนาคารกลางสวีเดนได้เริ่มมอบรางวัลสาขานี้เมื่อปีคศ1968ในโอกาสครบรอบ300ปีอัลเฟรดโนเบลโดยผู้ชนะสาขานี้จะได้รับเงินรางวัล 1.1 ล้านดอลลาร์เท่ากับสาขาอื่นๆนะครับและที่เวียดนามนะครับสื่อของทางการเวียดนามรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย17รายจากเหตุการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมใหญ่หลายพื้นที่ทางตอนกลางของประเทศเจ้าหน้าที่เวียดนามสั่งอพยพประชาชนหลายหมื่นคนออกจากพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาขณะเกิดฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันภาพถ่ายแสดงให้เห็นหมู่บ้านหลายแห่งในจังหวัดกวางจีจมอยู่ใต้กระแสน้ำถนนและสะพานต่างๆถูกตัดขาดเจ้าหน้าที่คาดการว่าสถานการณ์จะยิ่งรุนแรงขึ้นเนื่องจากพื้นที่เหล่านี้กำลังเผชิญกับพายุโซนร้อนอีกลูกหนึ่งคือพายุหลินฟาที่จะมาพร้อมกับฝนและพายุรอบใหม่ภาคกลางของเวียดนามอยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดพายุน้ำท่วมและดินถล่มโดยเมื่อปีที่แล้วมีชาวเวียดนามอย่างน้อย132คนที่เสียชีวิตหรือสูญหายจากภัยธรรมชาติต่างๆส่วนที่สหรัฐนะครับกระบวนการพิจารณาในวุฒิสภาเพื่อยืนยันการเสนอชื่อผู้พิพากษาเอมี่คอนนี่บาร์เรตเป็นตุลาการศาลสูงคนใหม่เริ่มขึ้นในวันจันทร์ที่อาคารรัฐสภาสหรัฐในกรุงวอชิงตันในคำแถลงเปิดการพิจารณาที่เปิดเผยออกมาล่วงหน้าผู้พิพากษาแบร์เรตกล่าวถึงบทบาทหน้าที่ของตุลาการศาลสูงว่าไม่ได้สร้างขึ้นมาเพื่อหาทางออกสำหรับทุกปัญหาหรือบอกว่าสิ่งใดในชีวิตประชาชนที่ผิดหรือถูกผู้พิพากษาแบร์เรตเตรียมที่จะกล่าวต่อคณะกรรมการตุลาการของวุฒิสภาสหรัฐด้วยว่าศาลสูงไม่ควรพยายามเป็นผู้กำหนดนโยบายและควรปล่อยให้เป็นหน้าที่ของประธานาธิบดีและของรัฐสภาสหรัฐวุฒิสภาสหรัฐที่พรรครีพับลิกันคุมเสียงข้างมากอยู่นั้นต้องการให้มีการยืนยันการเสนอชื่อผู้พิพากษาผู้นี้ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดี3พฤศจิกายนซึ่งจะทำให้ศาลสูงสหรัฐมีผู้พิพากษาแนวคิดอนุรักษ์นิยมมากกว่าหัวก้าวหน้าแน่ตรา6ต่อ3แต่พรรคเดโมแครตพยายามคัดค้านเพื่อให้มีการแต่งตั้งตุลาการศาลสูงคนใหม่แทนอดีตผู้พิพากษารูธเบเดอร์กินสเบิร์ก พูดถึงแก่อสัญกรรมเมื่อเดือนที่แล้วหลังจากที่มีการเลือกตั้งประธานาธิบดีเสียก่อนนะครับหลังคำแถลงเปิดการพิจารณาในวันจันทร์คณะกรรมการยุติธรรมของวุฒิสภาทั้ง22คนจะเริ่มกระบวนการตั้งคำถามต่อผู้พิพากษาแบร์เรตในวันอังคารและวันพุธและจะมีการรับฟังคำให้การเพิ่มเติมในวันพฤหัสบดีวุฒิสมาชิกไดแอนไฟน์สไตน์หนึ่งในคณะกรรมการยุติธรรมของวุฒิสภาจากพรรคเดโมแครตกล่าวระหว่างการเปิดการพิจารณาในวันจันทร์ว่าขณะนี้กำลังมีการเลือกตั้งใน40รัฐดังนั้นการแต่งตั้งผู้พิพากษาสูงคนใหม่ควรชะลอไปก่อนเพื่อฟังเสียงของประชาชนอเมริกันผ่านการเลือกตั้งครั้งนี้วุฒิสมาชิกไฟน์สไตน์ส่งสัญญาณว่าพรรคเดโมแครตจะตั้งคำถามอย่างแหลมคมต่อผู้พิพากษาแบร์เรตเกี่ยวข้องกับความคิดเห็นของเธอที่ไม่เห็นด้วยต่อคำตัดสินของศาลสูงสหรัฐเมื่อปีคริสตศักราช2012ว่าด้วยกฎหมายความถูกต้องของกฎหมายประกันสุขภาพ Affordable Care Act หรือ Obamacare ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนชาวอเมริกันหลายล้านคนโดยคณะตุลาการศาลสูงมีกำหนดพิจารณากฎหมาย Affordable Care Act อีกครั้งในวันที่10พฤศจิกายนว่าจะยกเลิกกฎหมายนี้หรือไม่หรือจะอนุญาตให้บังคับใช้ต่อไปนะครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันท่านสามารถติดตามเนื้อหาของเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และติดตามเราได้ที่โซเชียลมีเดีย Facebook Instagram และ YouTube พักสักครู่เดียวครับครับและต่อด้วยข่าวสุขภาพนะครับนักวิทยาศาสตร์ออสเตรเลียค้นพบหลักฐานใหม่ที่บ่งชี้ว่าโคโรนาไวรัสที่เป็นสาเหตุของโควิด-19 สามารถมีชีวิตอยู่บนพื้นผิวทั่วไปได้นานถึง28วันนะครับในผลการวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์ Virology Journal ในวันจันทร์นักวิทยาศาสตร์ที่สถาบัน CSIRO ซึ่งเป็นสถาบันด้านวิทยาศาสตร์แห่งชาติของออสเตรเลียพบนะครับว่าเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 มีความทนทานสูงโดยสามารถมีชีวิตอยู่บนพื้นผิวเรียบแข็งต่างๆที่อุณหภูมิ20องศาเซลเซียสได้นานสูงสุด28วันเทียบกับไวรัสไข้หวัดใหญ่ที่สามารถมีชีวิตอยู่บนพื้นผิวชนิดเดียวกันได้นานที่สุด17วันเท่านั้นพื้นผิวต่างๆที่โคโรนาไวรัสสายพันธุ์นี้สามารถมีชีวิตอยู่ได้นั้นยังรวมถึงบนธนบัตรต่างๆโลหะและแก้วเป็นต้นนะครับนักวิทยาศาสตร์พบว่าเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุของโควิด-19 จะหยุดการแพร่เชื้อเมื่อเผชิญกับอุณหภูมิในระดับ40องศาเซลเซียสเป็นเวลา24ชั่วโมงข้อมูลจากมหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์ระบุว่าขณะนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสได้ผ่านหลัก 37,400,000 คนไปแล้วณวันจันทร์ในจำนวนนี้มีผู้เสียชีวิตแล้วกว่า 1,700,000 คนนะครับและเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจกันบ้างนะครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการดัชนีสำคัญต่างอยู่ในแดนบวกนะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้นถึง 250.62 จุดปิดที่ 28,837.52 S&P บวก 57.09 จุดปิดที่ 3,534.22 และ Nasdaq เพิ่มขึ้น 296.32 จุดปิดที่ 11,876.26 นะครับสำหรับข่าวธุรกิจและเศรษฐกิจอื่นๆที่น่าสนใจเชิญติดตามได้จากคุณจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
เมื่อวันจันทร์องค์การ OECD เตือนว่าหากความพยายามระหว่างประเทศเพื่อเจรจาเกี่ยวกับการเก็บภาษีข้ามพรมแดนกับบริษัทข้ามชาติที่ทำธุรกิจดิจิทัลล้มเหลวเรื่องดังกล่าวก็จะทำให้ผลผลิตทางเศรษฐกิจของโลกลดลงได้กว่า 1%เมื่อวันศุกร์ประเทศต่างๆเกือบ140ประเทศที่ร่วมเจรจาตัดสินใจเลื่อนกำหนดเส้นตายออกไปจนถึงกลางปีหน้าจากปัญหาการระบาดใหญ่ของโควิด-19 และจากท่าทีที่ไม่ร่วมมือของสหรัฐขณะนี้กำลังมีความกดดันที่จะจัดเก็บภาษีมากขึ้นจากบรรษัทข้ามชาติต่างๆซึ่งทำธุรกิจในยุคดิจิทัลอย่างเช่น Google, Facebook และ Amazonที่อาศัยประเทศที่มีอัตราภาษีต่ำอย่างเช่นไอร์แลนด์เป็นฐานในขณะที่ให้บริการแก่ผู้ใช้ทั่วโลกและเนื่องจากยังไม่มีข้อตกลงเกี่ยวกับการเก็บภาษี ธุรกิจข้ามพรมแดนในลักษณะดังกล่าวหลายประเทศจึงกำลังพิจารณาจะจัดเก็บภาษีจากบริษัทธุรกิจดิจิตอลด้วยตนเองแต่รัฐบาลสหรัฐของประธานาธิบดีทรัมป์ขู่ว่าจะตอบโต้ด้วยมาตรการด้านการค้าและเรื่องนี้ทำให้เลขาธิการองค์การ OECD เตือนว่าหากไม่มีข้อตกลงระหว่างประเทศในเรื่องดังกล่าวแล้วก็มีโอกาสที่จะเกิดสงครามการค้าครั้งใหม่และในสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดก็จะทำให้ผลผลิตทางเศรษฐกิจของโลกลดลงได้กว่า 1% อย่างไรก็ตาม OECD ให้ตัวเลขว่าหากทำความตกลงเรื่องภาษีธุรกิจดิจิทัลข้ามพรมแดนได้ผลกระทบระยะยาวต่อการเติบโตทางการค้าของโลกจะมีไม่ถึง 0.1%ขณะนี้ประเด็นสำคัญซึ่งนานาประเทศยังตกลงกันไม่ได้คือเรื่องขอบข่ายของธุรกิจดิจิทัลซึ่งจะถูกเก็บภาษีรวมทั้งเรื่องที่รัฐบาลสหรัฐเสนอว่าธุรกิจอเมริกันจะสามารถเลือกเข้าร่วมได้แต่ประเด็นดังกล่าวก็ถูกคัดค้านจากประเทศต่างๆที่ร่วมเจรจาอีกด้านหนึ่งนะครับจอห์นซีผู้สื่อข่าว VOA รายงานว่าความต้องการใช้สัญญาณระบบ 5G ในประเทศจีนในขณะนี้มีน้อยกว่าที่คาดเป็นผลให้ China Unicom 1ใน3บริษัทที่ให้บริการดังกล่าวตัดสินใจตั้งค่าให้สถานีส่งสัญญาณ 5G ของตนในจังหวัดเหหนานอยู่ในระบบ Sleep Mode ระหว่างเวลา 3 ทุ่มจนถึง 9 นาฬิกาของวันรุ่งขึ้นเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วจีนเริ่มใช้โครงข่ายสัญญาณ 5G เชิงพาณิชย์ซึ่งคาดว่าจะเพิ่มอัตราความเร็วของการอัปโหลดและดาวน์โหลดข้อมูลและเปิดโอกาสให้กับนวัตกรรมใหม่ๆอย่างเช่นรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยตัวเองหรือการผ่าตัดจากระยะไกลได้เป็นต้นอย่างไรก็ตามราว1ปีให้หลังปัญหาที่พบในขณะนี้คือการครอบคลุมพื้นที่ของระบบ 5G รวมทั้งค่าใช้จ่ายด้านพลังงานเนื่องจากสัญญาณ 5G อาศัยย่านความถี่ที่สูงกว่าระบบ 4G มากดังนั้นรัศมีของสัญญาณจึงไปได้ไม่ไกลคือเพียงราว100ถึง300เมตรจากสถานีส่งเท่านั้นนอกจากนั้นค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของอุปกรณ์ 5G ยังสูงกว่าระบบ 4G ถึงราว3เท่าตัวด้วยและผลการสำรวจในประเทศจีนเมื่อเร็วๆนี้แสดงว่าในขณะนี้ชาวจีนราว 73% เห็นว่ายังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องซื้อโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ที่สามารถใช้ได้ในระบบ 5G ต่อด้วยเรื่อง Twitter นะครับเมื่อวันศุกร์ปลายสัปดาห์ที่แล้ว Twitter ประกาศว่าจะลบข้อความทวีตของผู้ใช้รายใดที่เรียกร้องให้มีการก้าวก่ายแทรกแซงเกี่ยวกับกระบวนการเลือกตั้งหรือผลการเลือกตั้งของสหรัฐนอกจากนั้น Twitter ยังระบุว่าตั้งแต่สัปดาห์นี้เป็นต้นไปผู้ใช้จะได้รับการแจ้งเตือนเรื่องข้อมูลที่น่าเชื่อถือก่อนการทวีตซ้ำเนื้อหาใดๆซึ่งถูกระบุว่าบิดเบือนข้อเท็จจริง Twitter ประกาศด้วยว่าจะมีการแจ้งเตือนและใช้ข้อจำกัดเพิ่มเติมกับข้อความทวีตที่บิดเบือนข้อเท็จจริงโดยเฉพาะจากนักการเมืองหรือฝ่ายหาเสียงเลือกตั้งรวมทั้งจากบัญชีทวีตในสหรัฐซึ่งมีผู้ติดตามมากกว่า 100,000 รายหรือที่มีกิจกรรมการมีส่วนร่วมอย่างสำคัญด้วยส่งท้ายรายงานธุรกิจวันนี้ด้วยเรื่องโซเชียลมีเดียเช่นกันนะครับเมื่อวันศุกร์หน่วยงานกำกับควบคุมด้านการสื่อสารและโทรคมนาคมของปากีสถานหรือ PTA ออกคำสั่งห้ามใช้แอป TikTok ในประเทศโดยให้เหตุผลว่ามีเนื้อหาที่ไม่สุภาพและผิดศีลธรรมและแถลงว่าทางหน่วยงานได้มีคำสั่งหลายครั้งให้ TikTok เพิ่มการสอดส่องดูแลเพื่อไม่ให้มีการเข้าถึงเนื้อหาที่ผิดกฎหมายของปากีสถานดังกล่าวอย่างไรก็ตามจากการไม่ได้รับความร่วมมือจาก TikTok หน่วยงาน PTA จึงต้องออกคำสั่งห้ามใช้แอปที่ว่านี้ในประเทศถึงกระนั้นก็ตามหน่วยงานกำกับควบคุมด้านการสื่อสารและโทรคมนาคมของปากีสถานก็กล่าวว่าพร้อมจะทบทวนการตัดสินใจหาก TikTok ให้ความร่วมมือแต่องค์การนิรโทษกรรมสากลได้ตำหนิการตัดสินใจของรัฐบาลปากีสถานว่าเป็นการปฏิเสธสิทธิของประชาชนในการแสดงออกซึ่งตัวตนของตนเองออนไลน์เมื่อเดือนที่แล้วรัฐบาลปากีสถานก็ได้มีคำสั่งห้ามใช้แอปสำหรับการนัดพบและหาคู่หรือเดทติ้งแอปไปแล้ว5รายการคือ Tinder, Grindr, Tag, Scout และ Say Hi โดยให้เหตุผลว่าแอปเหล่านี้มีเนื้อหาไม่สุภาพผิดศีลธรรมซึ่งขัดกับกฎหมายของปากีสถานครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตั้นสมุนครับ
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับและช่วงคำในข่าววันนี้นะครับเรามีเรื่องราวเกี่ยวกับทีมสำรวจขั้วโลกเหนือท่ามกลางวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือภาวะโลกร้อนพร้อมคำศัพท์อุปมาอุปไมยว่าด้วยการทำลายกำแพงกั้นความสัมพันธ์ฉันมิตรติดตามเรื่องนี้ได้จากคุณหนีทิการกำลังวันครับ
ค่ะพาดหัวข่าวของ VOA ระบุว่าIcebreaker returns from a year-long expedition to North Pole. หมายความว่าเรือตัดน้ำแข็งเดินทางกลับบ้านหลังจากภารกิจสำรวจขั้วโลกเหนือค่ะคราวนี้เล่าถึงภารกิจของ RV Polar Stern เรือตัดน้ำแข็งจากสถาบัน AWI ที่เพิ่งเดินทางกลับมาเทียบท่าในเยอรมนีช่วงต้นสัปดาห์หลังจากทีมนักวิทยาศาสตร์ไปสำรวจพื้นที่บริเวณขั้วโลกเหนือเป็นเวลา389วันค่ะและจะนำข้อมูลที่ได้มาคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมโลกในระยะหลายสิบปีข้างหน้าจากที่ขั้วโลกเหนือนั้นเป็นพิกัดแรกของโลกที่จะได้พบการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและสภาพแวดล้อมที่รวดเร็วกว่าที่ไหนในโลกค่ะคำในข่าวสัปดาห์นี้สะดุดตากับคำว่า icebreaker ในข่าวนี้เป็นคำนามนะคะหมายถึงเรือตัดน้ำแข็งค่ะแต่ในเชิงอุปมาอุปไมย icebreaker หมายถึงสิ่งที่ช่วยทำให้คนที่ไม่รู้จักกันมาก่อนเริ่มต้นสนทนากันได้ครั้งแรกนะคะเวลาเราไปค่ายหรือไปฝึกอบรมกับคนแปลกหน้าก็จะเห็นว่าในช่วงแรกนั้นจะมีกิจกรรมที่เรียกว่า icebreaker หรือกิจกรรมที่ช่วยละลายพฤติกรรมนั่นเองนะคะไปดูตัวอย่างของกิจกรรมลักษณะนี้อย่างเช่นการเล่นเกมเป็นทีมเพื่อตามหาของตามลายแทงหรือที่เรียกกันว่า scavenger hunt บางทีคำว่า icebreaker อาจจะเป็นการสนทนาทั่วไปก็ได้นะคะอย่างเช่นการถามคำถามเกี่ยวกับอาหารที่ชอบกิจกรรมยามว่างหรือทีมกีฬาที่เชียร์นั่นเองค่ะไปดูการใช้ icebreaker ที่หมายถึงกิจกรรมละลายพฤติกรรมในประโยคกันนะคะตัวอย่างเช่นThe new group of students came from different regions across the country. We need to create a team building game as an icebreaker on the orientation day. หมายความว่านักเรียนกลุ่มใหม่นี้มาจากหลายส่วนของประเทศเราจึงต้องหาเกมที่เล่นกันเป็นทีมเพื่อช่วยละลายพฤติกรรมของแต่ละคนในวันปฐมนิเทศค่ะขยายความกันต่อกับคำศัพท์และสำนวนที่เกี่ยวกับการคุยเล่นและการผูกมิตรอื่นๆนะคะอย่างคำว่า strike a conversation เป็นวลีค่ะหมายถึงชวนคุยหรือเปิดการสนทนานะคะตัวอย่างเช่น at the job interview for the sales position there was a test on how to strike a conversation with customers หมายความว่าตอนที่ฉันสัมภาษณ์งานตำแหน่งพนักงานขายมีการทดสอบความสามารถในการชวนลูกค้าคุยด้วยนะอีกคำหนึ่งนะคะคือคำว่า chit chat เป็นทั้งคำนามและกริยาในรูปเดียวกันนะคะหมายถึงคุยเล่นคุยเรื่อยเปื่อยค่ะตัวอย่างเช่น the new boss is known to dislike chit chat at the beginning of a meeting you just have to be prepared to present the data หมายความว่าเจ้านายใหม่คนนี้เป็นที่รู้ดีว่าเขาไม่ชอบเริ่มประชุมด้วยการคุยเรื่อยเปื่อยคุณต้องเตรียมข้อมูลการประชุมไว้ให้ดีล่ะอีกคำหนึ่งค่ะคือคำว่า small talk เป็นคำนามนะคะหมายถึงบทสนทนาเรื่องเบาๆค่ะตัวอย่างเช่น here is a piece of advice about making friends with the HR team you show up at the coffee station around 10 a.m. every Wednesday and have some small talk with them หมายความว่าจะบอกเคล็ดลับในการผูกมิตรกับฝ่ายบุคคลไว้นะเธอต้องหาจังหวะคุยเรื่องเบาๆกับพวกเขาที่มุมกาแฟตอนประมาณ10โมงของวันพุธน่ะและอีกสำนวนค่ะคือ shoot the breeze หมายถึงคุยเล่นคุยสัพเพเหระค่ะตัวอย่างเช่น when these old friends hang out they keep shooting the breeze until the restaurant closed หมายความว่าเมื่อเพื่อนเก่ามาเจอกันพวกเขามัวแต่คุยสัพเพเหระกันจนร้านปิดค่ะส่วนคำนี้ค่ะเป็นการคุยกันอีกแบบอย่างคำว่า a pick up line เป็นคำนามนะคะหมายถึงประโยคหรือมุกจีบนั่นเองค่ะตัวอย่างเช่น he asked meDo you have a GPS? I just keep getting lost in your eyes. What a lame pickup line. หมายความว่าเขาถามฉันว่าคุณมีแอปแผนที่ไหมเพราะผมไปต่อไม่ถูกเลยเมื่อจ้องตาคุณช่างเป็นประโยคจีบที่แสนจะเชยซะจริง ส่งท้ายคำในข่าววันนี้ค่ะด้วยคำสารภาพของดาราตลกสตีฟคาร์เรลที่ว่า I'm not good with pickup lines or flirting. I don't have that kind of self-confidence or natural charisma. หมายความว่าผมไม่ถนัดใช้มุกจีบสาวสักเท่าไหร่เพราะผมไม่ค่อยจะมีความมั่นอกมั่นใจหรือมีเสน่ห์มาจากข้างในขนาดนั้นค่ะแม่บางทีเสน่ห์เนี่ยก็ไม่ได้มาจากหน้าตานะคะแต่อาจจะมาจากคารมคมขายก็เป็นได้ค่ะดิฉันนีธิการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณนีธิการครับคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งไปไหนนะครับเรามีสาระที่น่าติดตามอื่นๆรออยู่และเข้าสู่ช่วงท้ายรายการวันนี้นะครับในมาเลเซียการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสทำให้การสั่งอาหารตามบ้านนั้นได้รับความต้องการเพิ่มมากขึ้นแต่การเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับความปลอดภัยของเจ้าพนักงานขับรถส่งอาหารผู้สื่อข่าวเดฟกรันบอมมีรายงานเรื่องนี้และคุณนิติการกำลังวันถ่ายทอดเพิ่มเติมครับ
บริการส่งอาหารตามบ้านนั้นทำให้ชีวิตของใครหลายๆคนง่ายขึ้นนะคะมาเลเซียเองก็เป็นเหมือนกับหลายๆประเทศค่ะที่มีความต้องการบริการด้านนี้เพิ่มขึ้นนับตั้งแต่เริ่มมีการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่โควิด-19 และการส่งอาหารตามบ้านส่วนใหญ่นั้นจะพึ่งพาการใช้รถจักรยานยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์เป็นส่วนใหญ่ค่ะแต่ตลอดระยะเวลาหลายเดือนที่ผ่านมามีกระแสข่าวเกี่ยวกับอุบัติเหตุร้ายแรงจนถึงแก่ชีวิตซึ่งเกี่ยวข้องกับพนักงานส่งอาหารเหล่านี้นะคะเมื่อเร็วๆนี้สถาบันวิจัยความปลอดภัยบนท้องถนนของมาเลเซียได้ทำการศึกษาทาง4แยกถึง11แห่งเป็นเวลา4วันจากการสังเกตผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ส่งอาหารจำนวนเกือบ 3,500 คนค่ะและพบว่าราว2ใน3ของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ส่งอาหารไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรค่ะและราว1ใน3ในนั้นละเมิดกฎจราจรด้านความปลอดภัยอย่างร้ายแรงซึ่งรวมไปถึงการถือโทรศัพท์เอาไว้ในมือขณะขับขี่การละเมิดสัญญาณไฟจราจรการกลับรถในที่ห้ามกลับรถและการขับรถย้อนศรค่ะไคริลอันวาจากสถาบันวิจัยด้านความปลอดภัยบนท้องถนนของมาเลเซียได้กล่าวว่าการที่ผู้ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ส่งอาหารมีพฤติกรรมเช่นนี้กลายเป็นเรื่องปกติในมาเลเซียไปซะแล้วนะคะเนื่องจากพวกเขาต้องการที่จะทำงานให้บรรลุเป้าหมายไปในแต่ละวันค่ะปกติแล้วบรรดาคนขับรถส่งอาหารมักจะเป็นผู้ที่ทำอาชีพอิสระนะคะและเลือกใช้พาหนะคือจักรยานยนต์คู่ใจของตัวเองซึ่งยิ่งส่งอาหารมากขึ้นเท่าไหร่พวกเขาก็จะมีรายได้มากขึ้นเท่านั้นค่ะจึงทำให้มีแรงจูงใจที่จะขับรถให้เร็วยิ่งขึ้นหรือฝ่าฝืนกฎจราจรมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะอามิรูราชิดขับรถส่งอาหารมาประมาณ1ปีแล้วและเขายอมรับว่าพนักงานขับรถส่งอาหารจำนวนมากไม่มีความระมัดระวังมากเพียงพอแต่นั่นก็เป็นเพราะว่าคนส่งอาหารมักจะรู้สึกถูกกดดันที่ต้องรีบเร่งจากข้อความที่ได้รับจากลูกค้าซึ่งต้องการให้ไปส่งอาหารอย่างเร่งด่วนค่ะบริษัทให้บริการส่งอาหารที่ใหญ่ที่สุด2แห่งในมาเลเซียตอนนี้คือ Grab และ Food Panda นะคะซึ่งทั้ง2บริษัทต่างปฏิเสธที่จะให้ความเห็นใดๆในประเด็นนี้ค่ะสถาบันความปลอดภัยบนท้องถนนได้ย้ำว่าบริษัทเหล่านี้รวมถึงบริษัทอื่นๆจำเป็นต้องมีการฝึกอบรมพนักงานส่งอาหารเพิ่มเติมเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานที่เน้นเรื่องความปลอดภัยค่ะนายอันวาจากสถาบันด้านความปลอดภัยทางท้องถนนได้กล่าวด้วยว่าจำเป็นที่จะต้องมีการปลูกฝังเรื่องความปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ไม่เพียงแต่ในเรื่องของการจัดส่งหรือสินค้าเท่านั้นแต่ยังต้องมีทัศนคติและพฤติกรรมที่ส่งเสริมด้านความปลอดภัยอีกด้วยค่ะทางสถาบันได้พัฒนาโปรแกรมการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยบนท้องถนนและได้พูดคุยกับทั้งบริษัท Grab และ Food Panda เกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยนะคะโมสซาฟัสลีแชมพนักงานส่งอาหารผู้หนึ่งได้บอกว่าความปลอดภัยเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับคนขับรถส่งอาหารทุกคนค่ะส่วนนายราชิดได้ย้ำด้วยว่าการมีโครงการฝึกอบรมนั้นเป็นสิ่งที่ดีที่ควรจะมีเพื่อให้ผู้ขับขี่มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะอย่างไรก็ตามบรรดาพนักงานขับรถส่งอาหารต่างยอมรับว่าไม่ว่าพวกเขาจะได้รับการฝึกอบรมมากแค่ไหนก็ตามแต่ท้ายที่สุดแล้วก็ขึ้นอยู่กับตัวพวกเขาเองที่จะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยมากกว่าการใช้ความเร็วความว่องไวเพื่อส่งอาหารให้ทันใจลูกค้าค่ะดิฉันมีที่การกำลังวัน V VOA วอชิงตัน
ส่งท้ายวันนี้นะครับวันที่12ตุลาคมเป็นวันหยุดราชการของสหรัฐมาตั้งแต่ปีค.ศ.1937เพื่อฉลองการเดินทางของคริสโตเฟอร์โคลัมบัสนักสำรวจชาวอิตาเลียนที่เหยียบพื้นแผ่นดินทวีปอเมริกาในวันที่12ตุลาคมค.ศ.1492และประกาศความเป็นกรรมสิทธิ์ของแผ่นดินนี้ให้กับสเปนนะครับข้อมูลนี้ทำให้เกิดความเข้าใจว่าคริสโตเฟอร์โคลัมบัสนั้นเป็นผู้ค้นพบอเมริกาแต่หากพิจารณาถึงหลักฐานอ้างอิงอื่นอาจกล่าวได้ว่าที่ถูกต้องกว่าคือการที่โคลัมบัสนั้นเป็นบุคคลที่ทำให้อเมริกาเป็นที่รู้จักต่อชาวยุโรปตะวันตกในช่วงการเดินทาง4ครั้งของเขามายังดินแดนแห่งนี้ระหว่างปีค.ศ.1492ถึง1502นะครับเขาคือผู้ที่เปิดทางให้มีการอพยพครั้งใหญ่ของชาวยุโรปตะวันตกมาอย่างทวีปอเมริกาผู้ที่พิจารณาถึงจุดเปลี่ยนทางประวัติศาสตร์นี้พบว่าคริสโตเฟอร์โคลัมบัสช่วยเปิดทางให้เกิดการค้าทาสณดินแดนแห่งนี้และในปีนี้เมื่อเกิดความระส่ำระสายทางสังคมในสหรัฐอันเนื่องมาจากการใช้ความรุนแรงของตำรวจต่อคนผิวดำรูปปั้นโคลัมบัสและบุคคลในประวัติศาสตร์ที่ถูกมองว่าเกี่ยวข้องกับการค้าทาสถูกทำลายจำนวนมากและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชี้ว่าโคลัมบัสมิได้เป็นคนจากดินแดนอื่นที่เดินทางถึงทวีปอเมริกาเป็นคนแรกไมเคิลบาวาย่าบรรณาธิการของนิตยสาร American Archaeology บอกกับ VOA ว่าเมื่อราวอย่างน้อย 15,000 ปีก่อนคนจากทวีปเอเชียเดินทางมาถึงทวีปอเมริกาโดยเดินเท้าข้ามมาทางเส้นทางที่เรียกว่า Bering Land Bridge ที่เชื่อมระหว่างพื้นที่ที่ปัจจุบันคือรัฐอลาสก้าและไซบีเรียในยุคดังกล่าวระดับน้ำทะเลต่ำกว่าปัจจุบันและปรากฏพื้นที่แผ่นดินความยาวหลายร้อยกิโลเมตรระหว่างดินแดนทั้งสองและสำหรับข้อถกเถียงเพิ่มเติมเกี่ยวกับชาวยุโรปที่เดินทางถึงทวีปอเมริกาเป็นรายแรกมีหลักฐานที่บ่งชี้ว่าชาวไวกิ้งมาเยือนดินแดนที่เป็นประเทศแคนาดาในปัจจุบัน500ปีก่อนคริสโตเฟอร์โคลัมบัสโดยพบหลักฐานชาวไวกิ้งที่เกาะนิวฟันแลนด์ณสถานที่ที่เรียกว่าลองโอเมโดสครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America วันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington